O'zbekiston Oliy Majlisi Senati yalpi majlisda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni tasdiqlagan. Tasdiqlangan qonun prezidentni bir qism vakolatlarini bosh vazir zimmasiga o'tkazishni, parlament imkoniyatlarini kengaytirish, saylov o'tkazish tartibini takomillashtirishni maqsad qiladi. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar mamlakatda kutilayotgan parlament va prezidentlik saylovlari arafasida amalga oshirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur. Toshkentda o'tgan Oliy Majlis Senatining yalpi majlisi konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishni ma'qullagan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun prezident Islom Karimov tashabbusi hisoblanadi. Konstitutsiyani davlat boshqaruviga doir bir nechta bandlariga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, prezident vakolatidagi ayrim vazifalar bosh vazirga yuklanadi. Yangilikka ko'ra, bosh vazir iqtisodiy, ijtimoiy, moliyaviy siyosatni samarali shakllantirish uchun javobgar. Konstitutsiyaning 98-moddasidagi o'zgarishlar Vazirlar Mahkamasiga sog'liqni saqlash, fan va madaniyat, ta'lim yo'nalishlarini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni ham yuklaydi. Parlament vakolatini kengaytiruvchi o'zgartirishlarga ko'ra, bosh vazirlikka nomzod parlamentda tasdiqdan o'tishidan oldin hukumat faoliyatiga doir o'z dasturini taqdim etishi kerak. Oliy Majlisda mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga doir yillik hisobot taqdim etadi. Saylov haqidagi qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar esa prezidentlik, parlament saylovlari va referendum o'tkazilishida Oliy Majlis tomonidan Markaziy saylov komissiyasini tuzish, saylov komissiyasi mustaqilligini oshkoraligini kafolatlash bilan bog'liq. Rasman bu o'zgarishlar mamlakatdagi demokratik islohotlarning navbatdagi bosqichi sifatida taqdim etilmoqda. Ammo Islom Karimov tashabbusini siyosiy boshqaruvda o'zgarish qilishiga ham, demokratik islohotlarga yo'l ochishiga ham ishonch kam.
Vakolatni prezidentni bo'ynidan olib o'sha premyerga yuklatish bu albatta yomon narsa emas, yaxshi. O'zini prezidentlikdan vakolatini bergan narsasi bu sal avtoritarlikdan kechaman degan gap bo'lishi mumkin. Ammo lekin avtoritardan ketishi meni ko'zim yetmayotibdi. O'zi agarda siyosiy o'zgartirish kiritaman O'zbekistonga desa prezident, shu niyatida haqiqatan shunga xohish bo'lganda edi, avvalambor ommaviy axborot vositalarini yo'l ochib berish kerak edi. Ana shundan boshlaganda edi, ana unda qolgan ishi ha ulanib ketadi desa bo'lar edi. Shuning uchun men bu bir qanaqadir katta o'zgarish, kichik o'zgarish nari tursin, umuman o'zgarishga olib kelishiga men ishonchim yo'q.
Dedi Demokratik tashabbuslar markazi faoli Iskandar Xudoyberganov. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar o'zbek hukumatida siyosiy vorislik uchun keskin kurash ketayotgani haqidagi fikrlar parlament va prezidentlik saylovlari arafasida amalga oshirilmoqda. Shu yilning dekabr oyida parlament saylovlari kutilayotgan bo'lsa, 2015-yilning boshida O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar o'tishi kerak. Avvalroq 2014-yilda o'tishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovlari 2015-yilga ko'chirilgan edi. Bu vaqtga borib 80 yoshga yaqinlashgan Islom Karimov prezidentlik saylovida qatnashadimi yo'qmi noma'lum. Saylov va referendum tartib bilan bog'liq o'zgarishlar esa prezidentlik saylovlari o'rniga referendum o'tishi haqidagi ehtimolliklarni ham yuzaga chiqargan. Iskandar Xudoyberganovga ko'ra, O'zbekistondagi yopiqlik kutilayotgan jiddiy siyosiy voqeliklar haqida ham aniq bir fikr aytishga imkon bermaydi.
Bu savolga bu narsa deyish nihoyat darajada qiyin. Nihoyat darajada. Chunki aytaman, agarda bizada o'sha qilinayotgan narsalar yaqqol ko'rinib turganda edi, biz agarda xalqqa o'sha bo'layotgan voqealar yetkazilib turganda, unda xalq bu fikr yuritsa bo'lar edi. Bizada umuman axborot yo'q bu masalada. Umuman. Bu mana ertaga aytsaki, palonchini o'sha nomzodini ko'rsatsa, tomdan tushgan tarashaga o'xshaydi. Xalq o'zini yo'qotib qo'yadi. Ana shuning uchun saylovlarga munosabati xalqni beparvo. Xalq bu narsalarga beparvo. Mana prezident saylovi bo'lgan kim prezident bo'la oladi? shu yil mobaynida Karimovdan boshqa hech kim odam nomzodini eshitmagan ham bilmagan ham boshqa qilmagan. O'sha odamlar bo'lish kerak edi. Muxolifatga ko'rsatayotgan yo'li boshqasi, prezidentdan yo'limdan solishtiradigan bo'lish kerak. Ana unda xalq tushunib, ko'rib tanlovga tayyor bo'lar edi.
O'zbekistonda referendum so'nggi bor 2002-yilda O'zbekiston prezidenti vakolatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish, mamlakatda ikki palatali parlament tashkil etish yuzasidan o'tkazilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.